Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, adarly dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 17-nji iýuny, hepdeniň duşenbe günü. Sunk programamyzda Lewapda yerli awçulara girdilen gadagansylyklary dowam etýär. Tatuýrowka usullary ýerlemelere tezwar edilýärler we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüm täzelikleri bilen tanystyryaryn. Eýran öňüňizdäki 10 günüň içinde urany 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ilalysygynda gözüňinde tutulan derejesinden has köp öndürip başlajakdygyny mälim etdi. Bu barada Eýranyň Atom Energiýa Agentliginiň metbuat wekili çykyş etdi. Behruz Kamalwandi uranyň ýurdun mätäsligine görä baglaşdyrylajakdygyny hem sözüne goşdy. Mundan 2 gün öň Eýranyň prezidenti Hasan Rohani öz ýurdunyň bu ilalasy gol çekin beýlik döwletlerden oňyň isaratlar gelmese, Tehranyň öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirmegini kemelçekdigini aýtdy. Eýran maýda Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Birleşen Ştatlary ilalasykdan çykarmak we sanksiýalary gaýtadan girizmek baradaky kararyny jogap edip, käbir borçlaryny ýerine ýetirmegi togtutdy. Dünyanın iri devletlerinin eçiliğindeki yadra yaraqlarının sani geçin yılın hasabına azaldırıldı. Emma bu uğurdaki tendensiyanın Moskva bilen Washington'un arasındaki siyasi ve harbi artapautluluklar sebeple saklanıp kalacaktığı aydın del deyip belli ılmı varlık toparıyı maklumat veriyer. Stockholm'un Halkara Paraqçılık Ilmi Varlık İnstitutu'nun, yani SIPRI'nin täze ýaýradan ýyllyk hasabatynda 2019-njy ýylyň başynda Russiýanyň, Amerikanyň we beýleki 7 döwletiň elçiliginde 13865 ýadry ýaragynyň bolandygy nykdylýar. 2018-njy ýylda bu görkezijy 14465 deň bolupdy. Munun esasan dünyadaki ähli ýadry ýaraglarynyň 90%-ny eýe bolan Russiýa bilen Amerikanyň strategik ýadry ýaraglaryny azaltmagynyň netijesinde mümkin bolandygy bellenilýär. Bu iki ýurdun arasyndaky täze start atlandyrylan ilalasyň çäginde amala asyryldy. Topar ilalasyň taraplar öz aralarynda ilalaşmasalar 2021-nji ýylda tamamlanjakdygyny ünsi çekýär. Russiýanyň Pravoslav kilisesi Ýekaterinburgdaky dawaly sebitde kilisäni gurmak hukugundan el çekýändigini ýygnan etdi. Ýekaterinburgyň metropoliti Kiril beýanat ýaýradyp, onda ýalanyň we galplygyň atmosferasynda gurrunga gidýän sebitde kilisäniň gurulmagy özara agdalalygyň döremegine sebäp bolup biljekdigini aýtdy. Metropolit Kiril, citata, şeytana bu mümkinçiligi bermek islemeyendigini aýtdy. Mundunyň Russiýanyň 4-nji uly şäheri Ýekaterinburgda ýaşajylar meşhur telgähleriň biriniň ýerinde Pravoslav kilisesini gurmak planlaryna garşy çykyp protest geçiripdiler. Bu prezident Vladimir Putin'in bu mesele boýunça çykyş edip taraplary umumy çözüwdi tapmaga çağırys etmegine getiripdi. Geçen ay Ýekaterinburgda ençeme gije geçirilen protestlerin dowamında polisiýa ýüze goly demonstranty tutsak edipdi. Gongkongun demokratik aktivisti Joshua Wong 2 ay türme tutuklugynyň ýarpysyny gözünüň aňyrsynda geçirenden soň azatlygy göwerildi. Ol 2014-nji ýyldaky köpçülikliň protestleri gurnamakdaky rol üçin tutuklugy hökm edilipdi. 22 ýaşly Joshua tutuklukdan çykanyndan soň häzir Gongkongda aýplanýanlary Hitaýa ekstraditsiýa etmäge mümkinçilik berjek kanun taslamasyna garşy geçirilen protestlere goşuljakdygyny mälim etdi. Bu kanun taslamasy köpçülüklerin protestlerin fonunda toxtadılıbdi. Protestçiler başdolundurucu Kari Lam'ın vizipesinden çekilmegini ve ekstradisiya taslamasının müdimülük aradan ayrılmagını talep ediyarlar. Pakistan'ın harbaları özünün antıv kulluğunu tazı başlığın belenindigini mälim etdiler. Pudugarı antıv kulluğunun tazı yolbaşısı hükmünde general-leytenant Faiz Hamid belenildi. Ol bu orunda general-leytenant Asim Muniri çalışır. Muniri bu vizipede 8 ay oturupdi. Harbalar kadir çalışığının sebepleri varada hiç ili mağlumat bermediler. Emma bu arma yolbaşısı General Kamar Javed Bajwa'nın 3 yıllık vizipe mühletinin tamamlanmağını bir neçe ay qalın dövrüne qavat geldi. Pakistan'ın Pudugarı Antı Qulluğu, Qonsu Uvanistan'da ve Hindistan'da Uvan Talavanını ve beylik zengçi toporlarını ulanmaqda ayıplanıbdi.